Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Op selamat kes kemalangan jalan raya di Sabah meningkat. Dr. Sim perjelas rasional Abang Joe mahu lebih perwakilan Sarawak dan Sabah di Parlimen.
InsyaAllah ia yang akan sampai ke peringkat perbincangan TRS dengan DN dalam kolaborasi ini.
Awani Borneo edisi 10 Mei, kita mulakan dengan perkembangan insiden letupan loji kimia di Taman Perindasan Samalaju Bintulu. Dua pekerja disahkan maut dalam kejadian pada petang Isnin itu. Menurut sumber, mangsa merupakan pekerja tempatan berusia 34 dan 35 tahun. Manakala dua lagi yang cedera berusia 26 dan 33 tahun. Keempat-empat mangsa dikatakan sedang bekerja di dalam satu ruang di loji berkenaan sebelum satu daripada mesin tersebut meletup sekitar jam 3 petang semalam. Kedua-dua mangsa yang cedera kini dirawat di Hospital Bintulu, manakala dua mangsa yang maut ditempatkan di unit forensik hospital yang sama. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Bartolomeo Umpit, mengesahkan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian sekitar jam 9.10 malam. Pihaknya bagaimanapun masih melakukan siasatan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Pun begitu, sehingga petang Selasa pihak berkuasa masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung kes ini.
Malam semalam, lebih kurang pukul 9.10 minit malam. So jurus selepas kejadian tu, kita dah pergi tempat kejadian saya punya pegawai dan juga ketua polis balai. Apa ni di kawasan tu dah pergi keluar kejadian dan sampai keluar kejadian, kejadian tu memang berlaku. Dalam kejadian tu berlaku tu melibatkan dua orang mati, tapi dua lagi cedera ringan lah, tak ada apa-apa ni. Dia dirawat sebagai pesakit luar aja.
Seterusnya, kes kemalangan jalan raya sempena UPS Selamat 18 di Sabah meningkat tahun ini kepada 508 kes berbanding hanya 472 kes tahun lalu. Jumlah itu meningkat sebanyak 7% atau 37 kes sepanjang UPS Selamat yang berakhir pada 8 Mei lalu sempena sambutan Aidilfitri. Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Idris Abdullah berkata, bagaimanapun kes kemalangan maut menunjukkan penurunan, iaitu hanya 6 kes direkodkan tahun ini berbanding 14 kes tahun lepas. Selain itu, 16,376 saman atas pelbagai kesalahan berbanding 16,969 saman tahun lepas. Sebanyak 65,300 kompaun juga dikutip sepanjang tempoh berkenaan, manakala 33 tangkapan melibatkan beberapa kesalahan. Desakan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping yang mahu 1/3 perwakilan Sabah dan Sarawak dalam Parlimen adalah demi kebaikan negeri itu di peringkat persekutuan. Sambil menyifatkan desakan itu kekal relevan, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata ia bagi memastikan suara Sabah dan Sarawak didengari, sekaligus memastikan generasi baru dapat menikmati pendidikan, kesihatan dan kekayaan kedua-dua negeri sewajarnya.
So you want to do something more permanent. That's 1/3 of the members of parliament for Sabah and Sarawak. So that when they are strong, right, they still cannot change what we have already, what we gain already. So it's very important for Sarawak to remain united. I hope that Sarawak, we can be like how we fight COVID, you know, the solidarity and help each other how we fight COVID. And that spirit, same spirit, is carried forward to the next achievement.
Dr. Sim yang juga Presiden SUPP mengajak rakyat Sarawak bersatu padu sepanjang PRU15 bagi membolehkan pemimpin tempatan menuntut hak negeri daripada persekutuan. Mengulas mengenai kerjasama Parti Sarawak Bersatu PSB dan Parti Bumi Kenyalang PBK, Dr. Sim berkata ia sama sekali tidak menggugat sokongan kepada gabungan Parti Sarawak GPS. Hal ini kerana GPS mempunyai rekod pencapaian cemerlang dalam mengangkat nasib rakyat dan negeri tercinta.
Seterusnya, belum ada perbincangan antara gabungan rakyat Sabah GRS dan Barisan Nasional Sabah BN mengenai jawatan kuasa kerjasama solidariti gabungan itu. Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Yaakob Khan, bagaimanapun tidak menolak kemungkinan usaha ke arah kerjasama itu akan sampai bila tiba masanya.
Okay, dalam kolaborasi GRS ini, dia belum sampai ke peringkat berbincang dengan DN. So mungkin di pihak GRS telah berkali mengambil langkah untuk berfikir tentang ke arah mana GRS, tetapi belum lagi sampai ke peringkat kita berbincang bersama BN. InsyaAllah ia yang akan sampai ke peringkat perbincangan GRS dengan BN dalam kolaborasi ini.
Ketika ditanya, penubuhan jawatan kuasa itu adalah bagi mengelak pertembungan kerusi pada pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Yaakob bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Baiklah, bagi mengupas mengenai usaha GRS dengan menubuhkan jawatan kuasa kerjasama Solidariti GRS-BN, bersama kita penganalisis politik UMS, Dr. Romzi Ationg. Dr. Romzi, apa khabar? Selamat Hari Raya.
Selamat Raya, Tuan.
Dr. Baik. Baik, Dr. Romzi, bagaimana pula Dr. Romzi melihat jawatan kuasa ini yang diumumkan oleh pengerusi GRS yang juga Ketua Menteri Sabah dapat menyatukan parti-parti komponen dalam GRS dan juga parti-parti komponen dalam BN itu di bawah satu bumbung, Dr. Romzi?
Baik, Saudara Asim. Saya melihat benda ini sebagai suatu perkembangan yang baik untuk Sabah. Cumanya kita masih lagi berteka-teki tentang bagaimana mungkin kerjasama itu utuh, sebabnya kita masih melihat GRS dengan BN itu masih lagi tidak ada koordinasi muktamad. Cumanya itu harapan kita. Jawatan kuasa yang ditubuhkan ini bagi kita adalah suatu benda yang baik. Kita melihat ini satu keinginan para pemimpin di negeri Sabah ini untuk memastikan kestabilan politik di negeri berlaku. Mungkin ini ada kesannya terhadap dinamika politik di negeri ini. Cuma apa yang penting itu, walaupun mungkin sokongan pengundi khususnya di kawasan Kadazan Dusun akan mengalami sedikit perubahan, tapi yang paling penting itu wujud keinginan di kalangan pemimpin negeri Sabah untuk memastikan kerjasama politik itu ada untuk kestabilan politik.
Baiklah, Dr.
Itu kita harap.
Ya. Dr. Romzi, kita juga tahu yang mana UMNO atau BN itu ada pucuk pimpinan di peringkat persekutuan. Bagaimana kita tahu sebelum-sebelum ini pun politik di Sabah itu cukup berbeza, maknanya dengan autonominya, maknanya tentang apa-apa keputusan BN atau UMNO itu sendiri. Bagaimana Dr. Romzi melihat, apakah formula dalam jawatan kuasa itu untuk pastikan kerjasama ini atau jawatan kuasa kerjasama solidariti ini berhasil, dan tujuan utama yang kita tahu tiada pertembungan kerusi pada PRU-15 nanti. Sebagaimana kita memang tahu pada PRN ke-16 baru-baru ini, kita tahu ada pertembungan di antara kerusi di STAR kepada PBS, UMNO sendiri, BN kepada PBS sendiri. Bagaimana pandangan Dr. Romzi mengenai perkara itu, Doktor? Apa formula mungkin?
Baik, sebenarnya untuk mengelak pertembungan ataupun tindakan seterusnya selepas mungkin diumumkan pilihan raya itu, kita tidak tahu lagi sama ada kekalan kerjasama yang kondusif itu atau tidak. Cuma kita harapkan benda itu tidak lagi ada pertembungan satu sama lain. Saya nampak ada satu formula yang mungkin membolehkan kerjasama di antara parti-parti tertentu ini untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, ialah dengan mewujudkan satu fahaman antara satu sama lain. Mungkin juga para pemimpin ini ataupun ketua-ketua parti yang wujud di negeri ini memikirkan tentang satu matlamat yang sama. Contohnya mungkin memperjuangkan hak Borneo itu. Mungkin walaupun ada juga parti-parti yang berpaksikan parti di Semenanjung, tetapi memperjuangkan hak Borneo itu akhirnya adalah milik semua penduduk di Sabah. Mungkin itu salah satu formula yang boleh dipakai. Walaupun kita masih lagi berteka-teki untuk sama ada formula itu boleh berlaku atau tidak, tapi itulah harapan kita.
Baiklah. Terima kasih penganalisis politik UMS Dr. Romzi Ationg atas perkara tersebut. Seterusnya, kukuhkan ekonomi dahulu kemudian baru buat pilihan raya. Itu pandangan fellow Akademi Sains Malaysia Dato' Dr. Madeline Burma yang mahu ekonomi diletakkan sebagai sandaran utama pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Berpandukan perkara itu, PRU sebaik-baiknya diadakan sehingga penghujung penggal Parlimen Suku ketiga tahun depan.
Bagi saya, biar kita tunggu sampai penghujung. Bila dah sampai betul-betul. Sebab ekonomi kita memang belum pulih lagi. Ia tengok sampai terpaksa mengeluarkan KWSP sekali lagi. itu berapa? 63 bilion. Ha. Jadi maknanya bagi saya, kenapa kita perlu beria-ia sangat nak membuat pilihan raya? Kerajaan dah kukuh bagi saya. Kalau tidak ada lagi dah masalah macam dulu. Dulu mungkin masalah mandat, dulu mungkin masalah katanya dia kerajaan ini dipilih, bukan kerajaan dipilih rakyat. Ini dah kita dah buat. Dah lah tu.
Ujar Madeline, peruntukan yang dilaburkan untuk pilihan raya seharusnya dimanfaatkan bagi menghidupkan sosioekonomi rakyat berpendapatan rendah.
Cuba bayangkan dengan orang yang ada tu, kalau kita boleh membantu golongan B40, berapa ramai itu yang boleh kita bantu. Ha. Bangunkan sekolah kita balik semula, pembelajaran kita, duit yang ada tu gunakan untuk anak-anak kita belajar. Dah kehilangan pembelajaran, cuba fikirkan itu. Bukan hanya memilih 222 orang untuk ke parlimen tu. Memanglah dari segi demokrasi bagus. Tetapi kita lihatlah di mana kedudukan negara kita, di mana keutamaannya. Kalau rakyat sampai menyeru kerajaan untuk mengeluarkan KWSP untuk kali keberapa? Ketiga ke keempat. Jadi ini petanda menanyakan bahawa rakyat belum lagi stabil ekonominya.
Penggal Dewan Rakyat akan terbubar selepas 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertama Persidangan Parlimen ke-14, iaitu pada 16 Julai 2018. Bagaimanapun, ia boleh dibubarkan lebih awal oleh Perdana Menteri dan PRU perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran.
Ekspor minyak sawit Malaysia berjumlah RM7.5 bilion pada Mac 2022 dengan Sabah mencatatkan angka tertinggi sebanyak RM1.8 bilion, kata Jabatan Perangkaan Malaysia. Dalam laporan statistik ekspor import mengikut negeri bagi Mac 2022 yang dikeluarkan pada Selasa, ia diikuti Johor dengan RM1.7 bilion dan Sarawak RM1.5 bilion. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, ekspor pada Mac 2022 meningkat sebanyak RM26.6 bilion berbanding bulan sama tahun sebelumnya. Manakala import juga meningkat RM24.1 bilion di bawah kajian itu. Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 31.3%, diikuti Johor 19.8%, Selangor 18.1%, Sarawak 7.5% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 4.1%. Bagi import pula, Selangor kekal sebagai penyumbang utama dengan 25.2%, diikuti Pulau Pinang 22.4%, Johor 19.3%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 6.8% dan Melaka 6.3%. Peniaga kecil dan sederhana PKS Industri Makanan ditawarkan untuk sertai program Sarawak Gastronomy Incubator atau SAGU Incubators. Program itu bertujuan memupuk keyakinan dalam kalangan PKS Industri Makanan serta mewujudkan peluang pekerjaan sendiri.
But by doing this program, we wanted to make sure that our foodpreneurs will be ready when tourists start flocking into Kuching, especially when Kuching is just anointed as the UNESCO Creative City of Gastronomy. We found that foodpreneurs were both crucial to our economy and also creating jobs for Sarawakians.
Antara latihan yang akan diberikan kepada peserta termasuk pengendalian, pembungkusan dan kreativiti persembahan makanan. Sementara itu, Pengurus Bersekutu Retrospective Discovery LLC Arif Abdul Rahman berkata, program intensif selama 11 minggu itu akan memberi pendedahan kepada PKS Makanan untuk pergi lebih jauh.
We have a good team of mentors. There are chefs, there are also foodpreneurs, there are also business people that can help them. What is the next step? So in the same time, the program itself is solidly 11 weeks, but there is another opportunity, another avenue for the foodpreneurs to spread out after the 11 weeks.
Program intensif selama 11 minggu itu ditawarkan secara percuma kepada PKS Industri Makanan dan mereka boleh mula mendaftar mulai 16 Mei ini di laman sesawangsagoinc.my.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.